Televizija Republike Srpske, program radi. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo sve slušaoce Riznice znanja i pozivamo ih na još jedno radio druženje. Odmah ćemo krenuti da otkrivamo nešto novo zanimljivo. Vjerovatno će vas zanimati i nova saznanja o vrapcu, to jeste kako ove ptičice čiste perje. Vrapci se kupaju na dva načina, uz pomoć vode ili u prašini. Vole da borave u barama i manjim vodenim površinama, ali i da budu u pjesku koji također koriste za kupanje. Vrabac je vjerovatno jedina ptica na svijetu koja koristi dva načina za čišćenje svog perja. Za razliku od njega, kolibri se ne kvasi, već lebdi nad površinom vode i zatim se obruši ka njoj da bi pri samom dodiru sa vodom promijenio pravac i vinuo se u vazduh. Morske ptice opet vole da koriste vodu za kupanje, a neke od njih su pravi majstori u tome. U nastavku Riznice znanja pripremili smo i jedan sadržaj iz istorije. Tačnije nastavljamo otkrivati heraldiku srpske velikaške porodice Kotromanića. Pored Ljiljana i Krsta, heraldičku sliku kralja Tvrtka upotpunjavale su predstave lava i dvoglavog orla. Da li ste znali da je 9.335 km najveća razdaljina koju je prešla jedna riba? Još zanimljivih podataka o rijekama i morima u brojkama bit će u minutima koji su pred nama. Danas ćemo više govoriti i o rečenici, osnovnoj komunikativnoj jedinici jezika. Bez rečenica jezik ne bi imao svrhu, jer bi bez nje nemoguće bilo iskazati misao, što je za svaki jezik najbitnije. Saznaćemo i koje životinje opstaju u vodenim i vlažnim staništima naših parkova. Mnogobrojne su vrste koje su se nastanile na ovom području. Za ovaj susret čućemo ponešto o vodomaru i bizanskom pacovu. Dakle, to su teme o kojima govorimo u nastavku emisije. Pa ako ste pronašli interesantnu priču, onda vam predlažemo da ne mijenjate talasnu dužinu. Riznica znanja. Heraldička kultura Kotromanića bila je jako raznovrsna i bogata, počevši od pečata, materijalnih ostataka, stranih grbovnika, preko ilirske heraldike u kojoj su Kotromanići jako često zastupljeni. U jednoj od prethodnih emisija saznali smo da je heraldičku sliku krasio Ljiljani krst, da bi se kasnije u upotrebi pojavila još dva simbola, lav i dvoglavi orao. Sada riječ prepuštamo višem asistentu na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Dejanu Došliću.
Pored Ljiljana i Krsta, heraldičku sliku kralja Tvrtka upotpunjavale su predstave lava i dvoglavog orla. Ova dva simbola čine pandan jedan drugom u svijetu heraldike, pa je uobičajeno da pojava jednog od njih često isključuje drugi kod ličnosti koja je nosi. Kao što vidimo, kod kralja Tvrtka to nije bio slučaj, ali isto tako nije ni potvrđena njihova upotreba u pravom heraldičkom smislu. Simbol lava se nalazi na pomenutom zlatniku koji je bio kovan za krunidbenu ceremoniju. Na aversnoj strani nalazi se propeti lav sa isplaženim jezikom, a oko njega natpis kralja Tvrtka. Predstava lava posvjedočena je kod cara Stefana Uroša Nemanjića na jednoj njegovoj povelji. Ako se stvari sagledaju sa ove tačke gledišta, namjera kralja Tvrtka je bila da se i simbolički poveže sa posljednjim carem iz dinastije Nemanjića. Lav se nalazi u grbu Brankovića, kosača i ličnom amblemu hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića, ali se oni pojavljuju poslije. Ono što je zanimljivo da se ovaj simbol pojavljuje u ilirskim grbovnicima, kao znak same porodice Kotromanića. Svijest o pojavi ovog heraldičkog znaka je bila živa i nakon pada Bosne pod tursku vlast, ali ipak grb sa šest ljiljana i lozom sa krstovima ostao najčešće upotrebljavan. Dvoglavi orao je najpoznatiji kao simbol srednjovjekovne srpske države, a posebno dinastije Nemanjića. Poznati simbol vizantijskih careva, on se raširio i na njemačke i ruske oblasti, zatim Poljsku i na mnoge druge države. Od kralja Tvrtka, ali i njegovog nasljednika Stefana Dabiše, dvoglavi orao se javlja na velikom dvostranom pečatu. Na heraldičkoj desnoj strani anđeli pridržavaju štit u kome se nalazi dvoglavi orao, a na lijevoj pridržavaju također štit, ali sa šest ljiljana i u sredini lozom sa krstovima. Na ovaj način je isticana veza sa dinastijom Nemanjića, kao i legitimitet njihovih potomaka koji su sada na prestolu. Dvoglavi orao je u Bosni posvjedočen u obliku skulpture u Bobovcu, a pripisuje se vremenu kralja Stefana Ostoji. Naime, Bobovac je bio jedno od središta srednjovjekovne Bosne. Pošto se grb sa ljiljanima zadržao i kod pomenutog kralja, može se pretpostaviti da je isti slučaj bio i sa dvoglavim orlom. Naravno, ovo se odnosi na prvi period njegove vladavine prije poznate reforme grba srednjovjekovne Bosne. Kralj Stefan Ostoja je reformisao grb u skladu sa promjenama koje su se desile u samom kraljevstvu. Jačanjem vlastele i izdvajanjem krupnih oblasnih gospodara, autoritet kralja je bio poljuljan. Osnovni simbol jedinstva države predstavljala je kruna kao apstraktni i transpersonalni pojam vlasti. Vladar je bio direktno vezan za krunu, ali on je bio samo njen privremeni nosilac. Tako je u novoj verziji grba štit bio više zaobljen po standardima toga vremena u Europi, a centralno mjesto je zauzimala ljiljanova kruna. Ostali dijelovi grba, kaciga, plašt i čelenka ostali su isti. U svakoj promjeni detalja na amblemu, čelenka je zadržala kontinuitet i pokazala se kao najstalniji dio grba Kotromanića. Na velikom dvostranom pečatu kralja Ostoje, anđeli drže dva štita koji okružuju vladara, ali na oba štita predstavljena ljiljanova kruna. Ipak, kralj Stefan Ostoja nije u potpunosti napustio stari grb, koji i dalje ostao prikazivan na kraljevskim zastavama. Pa reforma će ostati do kraja vladavine Kotromanića sa blagim izmjenama svakog vladara koji je dolazio na tron. Ostojin sin Stefan je zadržao promjene koje je sproveo njegov otac, ali vladavina ovog kralja kratka da bi mogla da se uzme u obzir pri opisivanju ovog problema. Vladavina kralja Stefana Tvrtka II. Je zanimljiva sa mnogo aspekata, pa tako i sa aspekta problema vladarskog grba. Kao protivnik kralja Ostoje, on je po dolasku na vlast potpuno mijenjao grb ili ga je korigovao. Sa te strane je interesantno njegovo vraćanje starom grbu Bosne koji su koristili banovi. Uzorak materijala za istraživanje je jako mali da bi se donosili zaključci o tome da li je Tvrtko II. Potpuno napustio heraldičke predstave svojih prethodnika, odnosno da li je ovo bio samo jedan izolovan slučaj. U njegovoj politici je vidljivo vraćanje određenim tradicijama iz vremena Banovine, kako u prvoj vladavini, tako i u drugoj. Od 1420. godine kralj Tvrtko II. Je prihvatio ostojnu reformu, ali ispod krune sa Ljiljanima stavio je inicijal T, koji simbolizuje prvo slovo njegovog imena. Uz predstave ovog grba na novcu se nalazio istovremeno i lik svetog Grigorija, koji je bio zaštitnik srednjovjekovne Bosne, sa natpisom Sveti Grigorije Nazianzin, odnosno bogoslov, što govori u prilog čudnoj koncepciji simboličke i vladarske prakse ovoga kralja. Kralj Stefan Tomaš je zadržao formu grba, ali je dodao inicijale ST, kao Stefan Tomaš. Promjena se desila u vrijeme njegovog sina Stefana Tomaševića, ali ne u pogledu nove reforme, već u smislu vraćanja starom grbu kralja Stefana Ostoje. Prikaz grba sa Ljiljanovom krunom u štitu, kao i u čelenci, nalazi se na ulazu u stari grad u Jajcu, koji je tada bio prestonica Bosne. Za istraživanje heraldike kod Romanića bitni su i grbovi kraljica, posebno Doroteje Gorjanske, supruge kralja Tvrtka II. I kraljice Katarine, koja je bila udata za kralja Stefana Tomaša. Inače je bila kćerka hercega Stefana Vukčića Kosače, hercega od Svetoga Save. Na ostacima u kapeli u Bobovcu očuvana je predstava zmije koja jede srce, a oko nje se nalazi zvijezda i polumjesec. Ovo je bio lični grb kraljice Doroteje i porodice Gorjanski, ali su detalji na njoj sasvim novi u heraldici srednjovjekovne Bosne. Na grobu kraljice Katarine u Rimu prikazani su grbovi Bosne, kao i Hercegovine, odakle i potiče. Grb Bosne čini štit u kojem se nalazi štitić sa predstavom oklopljene ruke sa mačem i polumjesecom, dok je sam štit kvadriran sa predstavama krune i konjanika. Iznad se nalazi kraljevska kruna. Grb Hercegovine je porodični grb Kosača, u čijem središtu se nalazi štitić sa predstavom krsta. Iznad štita je naslikana hercečka kruna. Korpus izvora koji možemo da obradimo pokazuje da su Kotromanići imali najbogatiju heraldičku praksu u srpskoj istoriji. Ova konstatacija važi barem ako se pogleda priroda i količina sačuvane građe, novac, zatim pečati svih dimenzija, prstenje, kao i materijalni ostaci sa heraldičkim motivima omogućuju da se prati postanak i razvoj grba u različitim periodima vladanja ove dinastije. Oni pokazuju načine reprezentacije vladara iz ove kuće, kao i političke i ideološke posljedice koje je povlačila promjena ili modifikacija grba, sve u sklopu političke klime konkretnog perioda.
Riznica znanja.
O rijekama i morima u brojkama. €10,000 po kilogramu koštao i jedan ogroman primjerak atlantske tune plavoperke prodate u Japanu 2019. godine. 7,2 metra dugačka je jedna moruna, najveća riba koja živi u Dunavu. 109 km na čas najveća je brzina kojom može da zapliva lepezasta sabljarka. 300 životinskih vrsta čuva se u javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beogradu. ¼ tona težak je kit ajkula, najveća riba na svijetu. 712 vrsta riba živi u Sredozemnom moru. 1.800.000 ribnih vrsta do sada je otkriveno na svijetu. Za 41% smanjio se svijet morskih sisara u Sredozemlju u posljednjih 50 godina. €9,335 najveća je razdaljina koju je prešla jedna riba. U pitanju je atlantska tuna koju su 1958. godine naučnici obilježili uređajem za praćenje kraj obala Donje Kalifornije, Meksiko, a uplovljena je u Japanu 5 godina kasnije. 200 novih ribljih vrsta naselilo se u vodama Sredozemlja tokom proteklih 130 godina, između ostalog i zbog klimatskih promjena. ¯860 dostiže napon struje koju proizvodi električna jegulja. 300 milijuna jaja za života položi veliki bucanj, više nego jedna druga riba. 7,9 mm dugačak je najsitniji izmjereni primjerak najmanje ribe na svijetu.
Riznica znanja.
Profesor srpskog jezika Aleksandar Maternić, član Udruženja lektora Republike Srpske, u nastavku emisije pripremio je zanimljivu priču o rečenici, osnovnoj komunikativnoj jedinici jezika. Poslušajmo.
Još je drevni grčki filozof Aristotel uočio da je rečenica misao izražena riječima, čime je ukazao na njenu komunikativnu funkciju u jeziku. Bez rečenica jezik ne bi imao svrhu, jer bi bez nje nemoguće bilo iskazati misao, što je za svaki jezik najbitnije. Iako proučavanje analiziranja rečenica brojnim školacima i studentima zadaju glavobolje, rečenice su logičan i svrsishodan mehanizam, kao u ostalom i svi drugi jezički nivoji. Da bi se on jasno razumio, potrebno je shvatiti odnos rečeničnih članova i značenje odnosa koji se uspostavlja između više i prostih rečenica. Pošto svaka rečenica predstavlja nekakvu informaciju, logično je da su njeni glavni dijelovi u vezi sa onim što je tema informacije, dakle subjekat, i sa onim što se pripisuje subjektu informacije, dakle predikat. Iako je samo predikat uslov postojanja rečenice, subjekat se u rečenici podrazumijeva i kada nije iskazan. Na primjer, kada kažemo ručak, ova riječ predstavlja cjelovitu rečenicu, iako je rečeničnih članova iskazan samo predikat. Međutim, upravo je u predikatu sadržana informacija o subjektu, jer vidimo da se radi o prvom licu jednine, to jest o govorniku. Prema tome, Rekli mi, ja ručam ili samo ručam, subjekat je prisutan u oba primjera, samo što je u prvom slučaju iskazan, a u drugom ne iskazan, ali sadržan u predikatu. Svi drugi rečenični članovi vezuju se za ova dva i samo ih dodatno određuju. Prema tome, oni nisu obavezni. Naprimjer, rečenica Marko je pjevao iskazuje cjelovitu informaciju, ali u zavisnosti od govorne situacije potrebno je dodatno odrediti okolnosti subjekta i predikata za što nam služe ostali rečenični članovi. Naprimjer, dječak Marko je pjevao našu pjesmu juče ujutru pored našeg prozora. U ovoj rečenici smo korištenjem atributiva dječak, zatim objekta, našu pjesmu, zatim priloške odredbe za vrijeme juče ujutru i priloške odredbe za mjesto pored našeg prozora precizirali subjekat i okolnosti predikata, to jest objekat radnje, mjesto i vrijeme njenog vršenja. Ovaj primjer pokazuje nam da svi rečenični članovi imaju svoju funkciju koja je neposredno vezana za ono što se želi iskazati, dakle za misli koje čovjek pretvara u rečenicu. U savremenom srpskom jeziku, kao i većini svjetskih jezika, u komunikaciji, naročito u zvaničnim prilikama, dominiraju složene rečenice, što znači da su sastavljene od dva ili više predikata, koji mogu biti u nezavisnom ili zavisnom odnosu. Bitno je naglasiti da odnosi među rečenicama, ili oni nezavisni ili zavisni, predstavljaju također odraz čovjekovog načina mišljenja, povezanog sa realnošću koja ga okružuje. Na primjer, ako uzmemo dvije proste rečenice, Marko nije došao na posao, razbolio se. Nama će informacija biti jasna, ali ljudski um uočava uzročno-posljedičnu vezu među njima, tako da stvara jednu složenu zavisnu rečenicu koja odgovarajućim veznikom izražava odnos uzroka i posljedice. Marko nije došao na posao jer ili pošto ili budući da se razbolio. Upravo se iz uočavanja određenih značinskih veza između prostih rečenica rađa složena rečenica kao najsloženiji izraz komunikativnih mogućnosti jezika. Ovo valja naglasiti zbog činjenice da je bezbroj mogućnosti i načina kombinovanja prostih rečenica u jednu složenu, te je ovladavanje sistemom složenih rečenica njihovo korektno kombinovanje u govoru i pisanju odraz našeg nivoa lijepog izražavanja. Najbolji dokaz za to jesu djela naših velikih pripovjedača, kakvi su primjera radi Ivo Andrić ili Branko Ćopić. Jezik njihovih djela odraz je pripovjedačkog dara, koji se manifestuje kroz brojne poetične rečenice. U današnje vrijeme, kada se, naročito u razgovornom stilu, komunikacija odvija uz rogobatna skraćivanja i neprirodne modifikacije rečenica, pronaći nekoga ko se izražava u skladu sa rečeničnim pravilima jezika postalo je prava rijetkost.
Riznica znanja.
Slažući mozaik tema u današnjoj emisiji, došlo je vrijeme i da čujemo pokoju zanimljivost o Vodomaru i Bizanskom Pacovu. U tome nam pomaže ekolog zaštite životne sredine Jovica Sijenčić.
Vodomari su kod nas zastupljeni sa jednom vrstom, običnim vodomarom, koji je po boji, veličini i izgledu jedinstven i nezamjenjiv. Rijetko kog posmatrača ne uspije fascinirati svojim životnim navikama i izgledom, kombinacijom plavo-zelene boje gornjeg dijela i narandžaste boje donjeg dijela tijela, te dugim i šiljatim kljunom. Prilično je zanimljivo gledati vodomara kako lovi. Sa osmatračnice, najčešće neke grane iznad vode, ili često u treperenju jednoj tački iznad otvorene vodene površine, vodomar se strmoglavo obrušava na sitniju ribu vrbasu i strelovitim letom grabije i izvlači iz vode. Zatim se povuče na neku granu u blizini, iako je riba krupnija, često je lupa od drvo, trese, okreće i tu je proguta od glave prema repu. S obzirom na njegove male dimenzije, guta prilično krupnu ribu, do oko 10 cm. Pored riba, vodomar se hrani i vodozemcima i vodenim beskičmejacima. Rijetko ga ljudi zapažaju, a češće čuju kako se oglašava piskutavim tonom dok prelijeće rijeku ili se kreće duž rijeke u niskom pravolinijskom letu i strahovitom brzinom. Vodomar gnjezdi u rupama u riječnim obalama, a gnjezdo mu je od ribljih kostiju te ima vrlo neprijatan miris. Parovi se zadržavaju zajedno cijeli život, a mužjak se ženki udvara prije parenja tako što joj donosi ribu koju ona prihvata te se na taj način par povezuje i izbližava. Vodomari su stanarice na vrbasu i zadržavaju se tokom cijele godine, s tim da dolazi do lokalnih pomiranja i zimskih lutanja. Na obali vrbasa i u sklopu riječnog toka, osim pravih vodenih organizama poput vodenih beskičmenjaka i riba te ptica močvarica, sreću se još neki kičmenjaci. Ondatra ili bizanski pacov je vrsta iz reda glodara, porijeklom sa prostora Sjeverne Amerike, a u Europu je unesen oko 1905. godine. Dug oko 30 cm manji je od kunića, prilično dugačkog spljoštenog repa, naseljava obale koje su obrasle raslinje. Ovo je dobar plivač i mogućnost je da dugo roni, a u obalama i nasipima kopa hodnike za spremanje hrane i stanovanje. Hrani se većinom vodenim biljkama, ali i školjkama. Zbog vodenog načina života i djelomično zbog izgleda, ljudi ga najčešće miješaju sa vidrom, pa se nerijetko dešava da ljudi prijavljuju da viđaju vidru zvijeri iz porodice kuna koja je nešto skrovitija i izbiljivija po pitanju staništa od ovog sjevernoameričkog glodara. Kao i svi glodari, bizamski pacov razmnožava se više puta od proljeća do jeseni i koti 5 do 9, a najviše 14 mladih koji posle par mjeseci stiču polnu zrelost.
ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Draško Vrhovac i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.